90.2 Surabaya FM, Shidralun. Alhamdulillah atas izin Allah kita dapat kembali berjumpa dalam spiritual Surabaya FM yang dipersembahkan oleh KWPSI dan didukung oleh Biro Humas dan Protokoler Setda Aceh. Kali ini bersama saya Niko Firza akan menemani Anda hingga pukul 11 WIB nanti. Shidralun, seperti biasa kami akan tetap mengundang Anda untuk bisa bergabung pada kesempatan kali ini di 0651637172 atau di 0811689020, atau Anda juga bisa dengarkan streaming di www.serambfm.com. Jangan lupa agar tetap menyimak perbincangan ini, karena di akhir acara nanti kami akan memberikan kuis untuk Anda. Bagi Anda yang berhasil menjawab kuis akan mendapatkan hadiah yang dipersembahkan oleh Biro Humas dan Protokoler Setda Aceh. Untuk hari ini, Shidralun, tema kita adalah kiat-kiat mengendalikan hawa nafsu. Setiap manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai nafsu. Nafsu yang terdapat pada manusia adalah ujian Allah Ta'ala. Jika manusia mampu menguasai atau mengendalikan hawa nafsunya, Shidralun, itu bermakna dia tengah berusaha mengatasi salah satu ujian dari Allah Ta'ala yang cukup berat. Sekiranya nafsu dididik ke arah kejahatan, maka nafsu akan menjadi jahat dan juga liar. Maka akan lahirlah orang yang pandai tetapi jahat, orang bodoh yang jahat, pemimpin yang jahat, dan pendidik yang jahat. Ini sangat membahayakan kepada kehidupan manusia. Sebab itu, nafsu itu perlu kita kenali juga, dan kita perlu mengetahui seperti apa kiat-kiat mengendalikan hawa nafsu tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kita tentang hal tersebut juga dalam firman-Nya di dalam surat Al-Ankabut ayat 69. Mereka yang berjuang ke jalan kami, niscaya kami akan tunjukkan jalan-jalan kami. Sesungguhnya Allah beserta dengan orang-orang yang berbuat baik. Kita akan membahas topik kita hari ini, Shidralun, bersama narasumber kita yang sudah hadir, yang insya Allah sangat familiar baik dalam ruang dengar maupun secara visual. Beliau adalah pimpinan Dayah Babul Maghfirah Cotkeueung Aceh Besar, yaitu Ustadz Masrul Aidi LC. Assalamualaikum Ustadz Masrul.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Sehat Ustadz hari ini Ustadz?
Sehat
ya?
Alhamdulillah.
Ketika Ustadz hadir di sini, suasananya itu auranya berbeda sekali Ustadz.
Subhanallah. Sejuk sekali, luar biasa. Mungkin baru AC.
AC. Baik Ustadz, kita berbicara tentang hawa nafsu ya. Sebelum kita masuk lebih jauh untuk mengetahui kiat-kiat untuk mengendalikan hawa nafsu, mungkin kita perlu tahu sebenarnya yang dimaksudkan hawa nafsu itu seperti apa. Silakan Ustadz.
Iya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa dan pendengar Serambi FM dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bertemu kembali di kesempatan dialog Serambi FM pada bulan Ramadan kali ini, dan berbicara tentang materi ini mengandung dua sisi sekaligus, menyenangkan dan tidak menyenangkan, yaitu berbicara tentang nafsu. Menyenangkan bagi orang yang senang memperturutkan nafsu, dan barangkali agak menyedihkan bagi orang-orang yang ingin menghindari terjerumus di dalam godaan syahwat dan nafsu tersebut. Jadi kembali kepada pertanyaan dari Bang Niko tadi tentang apa sih sebenarnya nafsu. Jadi dalam bahasa Al-Quran, bahasa Arab, nafsu mempunyai beberapa persamaan. Ada sinonimnya, bukan sinonim apa namanya, arti yang persamaan arti pada ada yang bermakna syahwat, ada yang bermakna jiwa, kemudian ada yang bermakna akal, dan itu semua disebut dengan nafsu di dalam Al-Quran. Jadi kalau memaknakan kepada jiwa, nafsun, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang, itu dipanggil kepada roh, kepada jiwa. Kemudian nafsu yang dengan arti pemahaman syahwat ataupun keinginan di dalam jiwa, nanti ada banyak ayat yang lain seperti di dalam surat Yusuf, innan nafsa la ammaratun bisu'i, sesungguhnya nafsu itu keinginan di dalam diri senantiasa menyuruh kepada perkara-perkara yang buruk. Kemudian ada nafsu yang dengan arti akal, nanti terdapat dalam referensi-referensi yang lain. Nah, maka tiga-tiganya itu dalam bahasa Arab disebut dengan kata-kata nafsun. Nanti ada juga yang satu lagi dibaca dengan berbaris pada huruf A-nya, nafasun, itu nafas. Nafas juga sangat terkait dengan nafsu yang berarti jiwa, karena bila sudah berhenti bernafas, jiwanya pun sudah keluar. Makanya banyak orang yang meninggal disebut lupa bernafas, benar. Ya, itu prinsip dasarnya. Iya, itu secara bahasa.
Iya, secara bahasa.
Kemudian secara definisi, Imam Al-Ghazali dalam kitab beliau Ihya Ulumuddin menyatakan bahwa nafsu itu adalah sesuatu yang bersifat nuraniyah. Jadi cahaya Allah di dalam, cahaya yang dititipkan oleh Allah Ta'ala di dalam setiap diri manusia, umumnya manusia ya, biasa terdiri demikian, yang dengan keinginan tersebut, dengan nuraniyah tersebut, menggerakkan kehidupannya untuk melakukan sesuatu yang lebih baik atau sesuatu yang lebih buruk. Jadi ada dorongan-dorongan di dalam jiwa untuk melakukan, yang tabiat dasarnya kita tercipta dengan nafsu yang memerintahkan untuk keburukan. Artinya secara tabiat manusia untuk berbuat jahat gak perlu dididik. Kita gak perlu sekolah untuk menjadi pencuri, untuk menjadi jahat. Jadi paket-paket pendidikan tersebut diarahkan untuk menjadi pendorong bagi nafsu ataupun pengarah bagi nafsu dari arah yang buruk menjadi arah yang lebih baik. Baru nanti dibagi-bagi kategorinya, nafsu yang masih standar, nafsu yang sudah berubah, nafsu yang sudah normal, stabil dan seterusnya, sampai pada pembagian-pembagiannya. Jadi tabiat dasarnya nafsu itulah yang menggerakkan kehidupan. Artinya manusia kalaulah tidak dibekali oleh Allah Ta'ala dengan nafsu, maka sungguh kita sekarang masih duduk di atas rerumputan ataupun di hutan belantara. Kenapa? Tidak ada perubahan. Jadi karena kita ada nafsu, ada keinginan supaya bagaimana hutan belantara bisa mulus jadi kota, kemudian bisa ada aspal, bisa ada bangunan, bisa ada AC dan seterusnya. Nah, makanya kalau malaikatlah yang urus langit dan bumi, kalaulah malaikat ditugaskan oleh Allah untuk mendiami dan memakmurkan bumi, ya bumi tetap seperti pada 1 juta tahun yang lalu, tidak ada perubahan sama sekali. Jadi karena manusia yang tinggal di bumi, maka manusia tersebut ada nafsu. Kalau sekedar berbicara nafsu, binatang juga ada nafsu. Ada nafsu. Tetapi yang parah pada manusia, nafsunya itu kemudian dibekali dengan akal. Nah, yang jadi masalah adalah orang yang akalnya dikendalikan oleh nafsu. Tapi bersyukurlah orang-orang yang nafsunya dikendalikan oleh akal. Jadi kalau akal dikendalikan oleh nafsu, maka nafsu akan senantiasa memerintahkan akal untuk melakukan terobosan, inovasi, yang hal-hal yang baru, yang dengan tidak mempertimbangkan baik dan buruk. Yang penting tercapai hasratnya. Maka itu dampak yang paling dahsyat dari keberadaan nafsu dalam jiwa manusia.
Baik, dengan kata lain bisa dikatakan keseimbangan muka bumi ini adalah karena ada
nafsu.
Nafsu
manusia. Jadi kalau tidak ada nafsu sama sekali, itu juga tidak baik pada kehidupan manusia. Nanti surganya standar semua. Gak ada naik turun kelasnya.
Baik, bagaimanakah akal bisa mengendalikan hawa nafsu? Bukan nafsu yang mengendalikan akal. Nanti kita akan temukan jawabannya, Syedalun. Pastikan Anda tetap bersama kami. Kami akan lanjutkan perbincangan kita dalam Spiritual Asana BFM hari ini bersama Ustaz Masrul Aidi. Sesaat lagi.
Assalamualaikum Syedaralun. Saya Masrul Aidi, pimpinan Dayah Babul Maghfirah Cekeung. Simak terus perbincangan Serambi Spiritual kerjasama KWPSI Aceh dengan Serambi FM pukul 10 hingga 11 WIB.
Anda tetap bersama kami, Radio Serambi FM.
Sadari engkau sanggup mengambil kembali karuniamu.
90,2 Serambi FM, Syedalun. Terima kasih Anda masih mendengarkan Spiritual Serambi FM yang dipersembahkan oleh KWPSI dan didukung oleh Biro Humas dan Protokoler Seda Aceh. Masih dengan tema kita hari ini, yaitu kiat-kiat mengendalikan hawa nafsu. Dan kali ini narasumber kita adalah pimpinan Dayah Babul Maghfirah Cekeung Aceh Besar, Ustadz Masrul Aidi LC. Untuk Anda yang ingin bergabung, Syedalun, silakan di 0651637172 atau di 0811689020. Dalam waktu yang singkat ini mungkin kita bisa bertanya kepada diri kita sendiri, apakah selama ini hawa nafsu yang mengendalikan akal kita atau akal kita yang mengendalikan hawa nafsu? Nah, kalau sekiranya akal kita yang mengendalikan hawa nafsu, otomatis Syedalun, kita sudah mengetahui kiat-kiat mengendalikan hawa nafsu. Untuk lebih jelasnya, mungkin Ustaz bisa jelaskan, Ustaz, bagaimana ini kita bisa mengendalikan hawa nafsu, kiat-kiatnya seperti apa?
Iya, ada ketentuan umum barangkali untuk kontrol nafsu tersebut. Kalau merujuk ke dalam Al-Quran, itu terdapat dalam surah Yusuf ya. Kasus ketika Nabi Yusuf alaihissalam digoda untuk terjerumus dalam perbuatan zina dengan ibu angkat beliau. Jadi dalam penjelasannya, Allah Ta'ala menyatakan, walaqad hammat bihi wa hamma biha laula an ra'a burhana rabbih. Sungguh wanita tersebut sudah tergila-gila kepada Yusuf, dan demikian pula Yusuf kepada wanita tersebut. Laula an ra'a burhana rabbih, kalaulah bukan karena Yusuf melihat keterangan-keterangan dari Tuhannya, pasti perbuatan zina itu akan terjadi.
Yeah.
Nah, apa penegasan Allah pada bagian akhir ayat? Allah katakan, kadzalika linasrifa anhu su'a wal fahsya'a. Demikianlah agar kami memalingkan dari Yusuf as-su'a, nafsu yang buruk, wal fahsya'a, dan perbuatan zina. Kenapa Allah palingkan? Innahu min ibadinal mukhlasin, karena dia termasuk dalam golongan hamba-hamba kami yang diikhlaskan. Artinya, kiat yang pertama bagi kita untuk bagaimana memberikan kontrol kepada akal terhadap nafsu adalah melaksanakan perintah-perintah Allah, bahwa kita mendekatkan diri kepada Allah. Maka banyak ayat-ayat Al-Quran yang berbicara demikian. Nanti termasuklah perintah Allah kepada Nabi Musa untuk mendakwahkan Fir'aun, idhab ila Fir'auna innahu taqa. Sama datanglah kepada Fir'aun karena dia sudah melampaui batas, dan sampaikan pesan-pesan Tuhanmu, la'allahu yakhsha yatadhakkaru aw yakhsha, mudah-mudahan dia teringat akan perintah Tuhan dan kemudian menjadi takut. Jadi prinsip dasar untuk kontrol nafsu ini adalah menanamkan di dalam jiwa, di dalam akal kita, bahwa sebagai hamba Allah kita akan mempertanggungjawabkan perbuatan-perbuatan tersebut. Maka rasa takut kepada Allah itu adalah kontrol yang paling tinggi terhadap nafsu. Bahkan jangankan tingkat orang awam, sekaliber seorang calon nabi seperti Yusuf pun itu terselamatkan dari nafsu disebabkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah adanya ilmu. Kenapa? Karena bagi orang yang tidak berilmu, dia sulit untuk membedakan ini sebenarnya perkara baik atau buruk. Kadang-kadang kalaulah setiap orang dilepaskan pada keinginannya masing-masing, tidak ada seorang hakim ataupun informasi yang benar, maka sungguh setiap orang akan mengklaim jatah orang lain sebagai milik dirinya. Maka diperlukan adanya ilmu, pengetahuan. Jadi dengan adanya ilmu juga mendukung untuk terjadinya rasa takut. Maka di dalam ayat Al-Quran juga dinyatakan demikian, innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Hanya saja yang takut kepada Allah di kalangan hamba-hambanya itu adalah al-ulama. Ulama, kita mungkin kalau sudah masuk ke dalam bahasa Indonesia sudah dipersempit maknanya. Kalau sudah ulama itu Tengku Hidayah, kalau sudah ulama itu yang di MPU. Padahal ulama di dalam bahasa Arab, di dalam bahasa Al-Quran itu setiap orang yang intelek, yang ahli di bidangnya, ilmuwan. Saintifik barangkali ya. Ahli fisika itu ulama, kemudian ahli kimia ulama, ahli ekonomi ulama. Setiap orang yang sudah sangat ahli di bidangnya itu akan menyampaikan kepada puncak ilmu, pada hakikat ilmu. Dan di hakikat ilmu itu sebenarnya tinggal persoalan hidayah saja untuk dia menerima Islam. Maka banyak sekali para ilmuwan yang ketika mereka mengkaji sampai kepada sumbernya, mereka langsung takjub bahwa itu sumbernya dari Islam. Hanya persoalan hidayah yang barangkali menyebabkan mereka menolak kebenaran Islam. Maka kiat yang kedua untuk bagaimana memberikan kontrol kepada akal agar bisa mengekang nafsu adalah dengan menambah wawasan, membuka pengetahuan. Karena terserang dalam keseharian kita banyak orang-orang yang terjerumus ke dalam kesalahan, memperturutkan nafsu, tapi dia tidak tahu bahwa itu nafsu. Artinya kalau dalam bahasa orang bijak katakan, supaya jangan terjerumus ke dalam lubang, kita harus tahu yang mana lubang, yang mana bukan lubang. Nah, nanti ada orang yang terperosok ke dalam lubang yang sama karena dia gak pernah tahu di tempat itu ada lubang. Jadi ini prinsip dasar yang diajarkan oleh para ulama. Itu ketentuan umum, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti ada konteks-konteks khusus sesuai dengan keberadaan masing-masing, tergantung nafsu itu menggoda ke arah mana. Karena ada nafsu yang syahwat, nanti ada nafsu emosi memperturutkan marah. Nanti ada nafsu yang terkait dengan kecenderungan jiwa pada hal-hal tertentu. Maka di dalam Al-Quran, dalam surat Al-Furqan itu Allah Ta'ala menyatakan ada tiga nafsu yang menjerumuskan manusia dalam kemaksiatan tersebut. Yang dalam bahasa Al-Qurannya Allah katakan, walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhara wa la yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqqi wa la yaznun. mereka yang tidak menyeru selain Allah sebagai Tuhan, mereka yang tidak membunuh satu jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan alasan yang benar, dan mereka yang tidak terjerumus dalam perbuatan zina. Jadi artinya tiga perkara itu melambangkan ada tiga perwakilan nafsu. Mm-hmm. Yang pertama, kecenderungan hati untuk tertarik kepada segala sesuatu selain Allah. Yeah. Itu menyebab kita ke dalam maksiat. Mm-hmm. Nah, yang selain Allah ini kemungkinannya tiga perkara yang sering disebut, harta, tahta, wanita. Mm-hmm. Nah, ada orang yang sangat mendewa-dewakan harta sampai kemudian tidak peduli kepada nilai-nilai ibadah. Yeah. Ada yang sangat mendewa-dewakan cinta sampai tidak peduli kepada aturan-aturan Allah. Ada yang sangat mendewa-dewakan kedudukan dan jabatan sampai melegalkan semua cara. Yeah. Nah, kemudian yang kedua, wala yaqtuluna an-nafsal lati haramallahu illa bil haq. Tidak membunuh satu jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan alasan yang benar. Hmm. Ini latar belakangnya adalah nafsu nafsul ghadabiyah, kalau bahasa para ulama katakan nafsu marah. Ini orang yang marah kalau diperturutkan nafsunya itu sampai berakhir kepada pembunuhan. Nah, setelah membunuh baru kemudian timbul dua kondisi. Kalau bukan puas, ya menyesal. Nah, jadi yang paling disesalkan adalah orang-orang yang merasa puas setelah membunuh. Itu menunjukkan bahwa dia tidak merasa ada yang salah pada perbuatannya. Syukur-syukur bahwa dia menyesal. Tapi walaupun menyesal, dia sudah melakukan pembunuhan. Nah, dan untuk pembunuhan ini, apa kata Allah? Tidak ada ancaman di dalam Al-Quran terhadap sebuah tindakan pidana yang berlapis seperti ancaman terhadap orang yang melakukan pembunuhan. Maka dalam sebuah ayat Allah katakan, "Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaohu jahannam khalidan fiha ghadiballahu 'alaihi wa la'anahu wa a'adda lahu 'adzaban alima." Barang siapa yang membunuh satu jiwa yang beriman secara sengaja, fajazaohu jahannam, maka balasannya yang pertama adalah neraka jahannam. Yang kedua, khalidam fiha, dia kekal dalam neraka jahannam. Yang ketiga, wa ghadiballahu alaihi, Allah murka kepadanya. Yang keempat, wa la'anahu, Allah melaknat dirinya. Yang kelima, wa a'adda lahu 'adzaban alima, Allah sediakan azab yang pedih. Itu kalau bahasa hukum disebut ancaman berlapis.
Iya.
Itu untuk orang yang melakukan pembunuhan. Maka kita diajarkan untuk jangan memperturutkan nafsu emosi. Sehingga kata Rasulullah, apabila salah seorang kalian marah, hendaklah ia berwudu. Jadi dalam rangkaian hadis yang panjang kata Rasulullah, fa innal ghadaba minasyaitan wa syaitanu khuliqa minnar wa an-naru innama tudfa'u bil ma. Sesungguhnya marah itu datang dari setan, dan setan itu Allah ciptakan dari api, dan hanya saja api itu dapat dipadamkan dengan air. Fa idza ghadiba ahadukum falyatawadda. Maka kalau salah seorang di antara kalian sedang marah, hendaklah ia berwudu supaya tidak dilanjutkan emosi ini. Kemudian yang ketiga, ada nafsu syahwatiyah, memperturutkan nafsu syahwat. Itu yang pada ujung ayat disebut wala yaznun, dan mereka tidak berzina. Nah, kenapa? Karena nafsu syahwat ujung-ujungnya berakhir kepada zina. Nah, apabila diperturutkan akan berakhir kepada zina. Maka mengantisipasi bagaimana jangan terjerumus kepada nafsu syahwat ini. Maka untuk masing-masing kategori ada kiat-kiatnya untuk bagaimana jangan larut kepada rasa cinta kepada segala sesuatu selain Allah. Artinya kita jadikanlah Allah itu sebagai harapan tertinggi. Baik. Cita-cita tertinggi kita bahwa makanya di dalam orang-orang yang mengamalkan tarekat tersebut, mereka ada sebuah ungkapan, ilahi anta maqsudi, wahai Tuhanku engkaulah tujuanku, waridhaka matlubi, dan keridhaanmu adalah pencarianku, wa a'tini mahabbataka wa ma'rifat wa ma'rifatak, maka berikan kepadaku rasa cinta kepadamu dan mengenal dirimu. Nah, maka orang kalau sudah cinta kepada Allah, kalau sudah mengenal Allah, segala sesuatu selain Allah itu tidak penting lagi. Nah, maka dalam kapasitas Nabi Muhammad, beliau sah-sah saja menjadi orang yang terkaya di dunia. Nah, sampai diabadikan oleh ahli sejarah, wa rawadathul jibalu an takuna lahu dhahaban fa'aba. Bahkan gunung merayu Nabi agar berubah menjadi emas dan sertifikatnya atas nama Nabi, tapi beliau tolak. Nah, itu satu gunung jadi emas. Kita sekarang dalam satu ton batu gunung dapat satu on emas, kita rusak gunungnya. Nauzubillahnya. Nah, padahal untuk Nabi itu langsung satu gunung berubah jadi emas, beliau tolak. Nah, kenapa? Karena beliau sudah mengenal Allah, kecintaan kepada Allah lebih tinggi. Maka orang yang paham, misalnya ada seorang kawan kita yang kaya raya, kita bersahabat dengannya. Orang yang bijak tidak berharap hartanya. Orang yang bijak berharap agar dia dekat dengan orang kaya tersebut. Kenapa? Karena kalau sudah dekat, dia akan dapatkan apapun hartanya. Tapi orang yang tidak pandai, yang tidak berakal, dia hanya mencari hartanya. Dia datang mendaftar jadi pekerjanya, jadi buruhnya. Kenapa? Supaya mendapatkan gaji, dapat harta, dapat upah umpamanya. Tapi orang yang bijak, dia tidak mau mendaftar jadi anak buahnya, tidak mendaftar jadi karyawannya. Dia hanya mendaftar untuk menjadi seorang sahabatnya. tidak dapat harta tidak masalah, yang penting dapat perhatiannya. Ketika dua orang sudah berinteraksi, saling mencintai, maka uang receh bukan lagi masalah. Ya. Nah, bahkan nomor rekening pun nggak ditanyakan lagi. Nah, itu prinsip dasarnya. Maka untuk bagaimana menyelamatkan dari nafsu kepada segala sesuatu selain Allah, kita harus mengenal Allah. Nah, kemudian yang kedua, untuk bagaimana terhindar dari nafsu emosi sampai menjebak kita kepada pembunuhan dan lain sebagainya, menjaga stabilitas emosi. Maka setiap kali kita ingin marah, khususnya di bulan Ramadan, kita diingatkan oleh Nabi, kalau ingin marah, ingin berbuat kejahatan, ingatkan, inni shaim, saya sedang puasa. Kalau perturutkan nafsu, nanti puasa saya batal. Kalau perturutkan nafsu, nanti pahalanya hilang, dan seterusnya. Nah, jadi diajarkan kiat-kiat demikian.
Baik, sangat luar biasa sekali. Kalau sekiranya hawa nafsu ini benar-benar bisa kita kontrol ya, dengan keilmuan ataupun dengan pengetahuan kita, sehingga tidak terjerumus. Atau dengan bahasa lain, nafsu itu yang mengendalikan akal. Demikian sama Mas Rul. Baik, dari kategori ini, manusia itu condong ke nafsu yang mana, Ustaz? Mungkin di pending dulu jawabannya. Kita nanti akan jawab Sherlon. Untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, pastikan Anda bisa bergabung di 0651637172 atau di 0811689020. Kita masih dalam Spiritual Sarab FM yang dipersembahkan oleh KWPSI, didukung oleh Biro Humas dan Protokoler Sekda Aceh. Kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini.
Atur tolong.
Anda tetap bersama kami, Radio Serambi FM.
Sembilan Serambi FM, Sherlon, kita masuk di sesi akhir pada Spiritual Serambi FM edisi hari ini, masih dengan tema kita kiat-kiat mengendalikan hawa nafsu. Sesaat lagi kami akan memberikan pertanyaan untuk Anda, dan bagi Anda yang menjawab dengan tepat, Sherlon akan mendapatkan hadiah menarik yang dipersembahkan oleh Biro Humas dan Protokoler Sekda Aceh. Pertanyaan akan langsung diarahkan oleh Ustadz Masrul Edi. Tapi sebelum kita masuk ke segmen itu, Ustadz, mungkin bisa menjawab pertanyaan yang saya utarakan tadi sebelum kita break. Di antara nafsu-nafsu yang ada, manusia itu lebih condong ke nafsu yang mana, Ustadz?
Ada tiga nafsu itu yang diabadikan dalam Al-Quran. Ada nafsu al-ammarah, itu nafsu tabiat dasar. Kemudian ada nafsu yang sudah terperbaiki kualitasnya, itu disebut dengan nafsu al-lawamah. Kemudian ada satu lagi yang terakhir, derajat yang paling tinggi, itu disebut sebagai nafsul mutmainnah. Jadi kalau melihat komposisi manusia yang sudah, kalau bahasa pabrik itu default, bawaan standarnya itu adalah nafsu amarah. Jadi semua manusia itu sudah dilengkapi dengan nafsu amarah. Tidak perlu belajar, tidak perlu ikut pendidikan untuk mendapatkan nafsu amarah ini. Kemudian baru orang-orang tertentu oleh proses pendidikan, oleh proses apa namanya, latihan-latihan, sampai pada derajat nafsul lawamah. Artinya ketika nafsu amarahnya tetap ada, tetapi ketika ingin melakukan sebuah kejahatan, oleh latihan-latihan jiwa ini menegur dia, ini salah, ini salah. Jadi ada ketidaknyamanan di dalam dirinya ketika melakukan sebuah perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma tersebut. Maka itu perlu pendidikan. Karena bagi orang yang tidak diajarkan tentang korupsi itu salah, mencuri itu salah, mengambil hak orang lain itu salah, mereka akan melakukan dengan nyaman, tidak ada nuraninya di dalam yang menegur, ini salah. Nah, tapi ketika itu sudah dibesarkan dalam lingkungan berbicara kotor itu salah, memaki orang itu salah, setiap kali dia melakukan perbuatan salah ini, ada perasaan menyesal dalam diri, kenapa saya harus melakukan. Itu disebut nafsul lawamah. Jadi syukur-syukur kita sudah berada pada kondisi tersebut. Yang paling tinggi itu nafsul mutmainnah, orang yang jiwanya sudah stabil, sudah tenang, jadi tidak lagi terpengaruh kehidupannya oleh gejolak-gejolak dunia. Orang mau buat apa saja, dia tetap fokus pada Allah Ta'ala. Nah, itu ya. Makanya kalau manusia komposisi paling banyak itu yang pertama tadi, nafsu amarah.
Nafsu amarah. Sedikit lagi, Ustaz, kalau kita kaitkan nafsu berbagai nafsu ini dengan godaan syaitan. Nah, ini bagaimana Ustaz?
Nafsu itu semacam infrastruktur bagi syaitan untuk masuk dalam diri manusia. Makanya kalau kita bertanya, kenapa di bulan Ramadan yang setan itu sudah diikat, ternyata masih ada yang berbuat maksiat. Ya, ini bukan salah setannya, tapi salah nafsunya. Setannya udah berhenti, tinggal menonton aktivitas nafsu saja. Dan perbedaan godaan setan dengan nafsu itu tipis sekali. Kalau setan, ajakannya itu kepada sesuatu yang menjurus kepada maksiat. Nafsu tidak penting mau maksiatmu tidak, mau dosamu tidak, yang penting dia terpuaskan. Tidur umpamanya, kita udah tidur, bangun di waktu subuh. Yang keinginan setan, yang penting sholat subuh lewat. Tapi bagi nafsu gak penting ada sholat subuh atau tidak, yang penting tidur bisa dilanjutkan. Nah, maka godaan nafsu itu lebih kepada pemenuhan keinginan diri. Nah, sedangkan godaan setan itu lebih bagaimana menjerumuskan manusia untuk masuk ke dalam neraka. Maka di bulan Ramadan itu banyak yang bekerja nafsunya. Nafsu mau makan siang. Bahwa itu ada setan yang diuntungkan. Itu impact.
Walaupun setan hanya bisa menonton saja, paling tidak kita tidak boleh menyalahkan setan juga ya.
Menyalahkan setan. Kenapa? Karena infrastruktur dalam kita itu udah terbangun.
Baik, demikian Sherlon. Mungkin ini juga menjawab pertanyaan Anda apabila Anda sedikit sulit membedakan mana nafsu, mana godaan setan. Ya, tadi sudah terjawab oleh Ustaz Masrul Edi. Baik Ustaz, karena segmen untuk memberikan pertanyaan ini sudah tiba, mungkin Anda boleh memberikan pertanyaan.
Ini pertanyaan dari siapa?
Iya, dari kepada Sherlon ya,
pertanyaannya sederhana saja agar jangan repot-repot. Nah, pertanyaan satu saja. Tolong sebutkan pembahagian nafsu yang terdapat di dalam Al-Qur'an. Mungkin kalau kita jeli itu ada pada sesi yang terakhir tadi kita bicarakan.
Iya, ada sesi terakhir ya.
Nah, tolong sebutkan tiga nafsu yang disebutkan di dalam Al-Qur'an tadi apa-apa
baik,
saja.
Mudah untuk Anda yang menyimak. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam.
Dari siapa di mana, Pak?
Dengan Joni di Lampasi Kota.
Pak Joni di Lampasi Kota, jawabannya apa Pak Joni?
Nah, jawabannya ada nafsu amarah, nafsu lawwamah, dan nafsu mutmainah.
Iya, jangan lupa hadiahnya dibagi-bagi.
Baik, selamat untuk selamat, Pak Joni di Lampasi Pak ya. Silakan hubungi kami kembali nanti. Terima kasih Ustaz Masrul Aidi atas waktu dan juga tausiahnya di hari ini. Sebagai kesimpulan Ustaz di ending acara kita, silakan.
Para pemirsa sekalian yang dirahmati Allah, para pendengar Radio Serambi FM yang saya muliakan, bulan Ramadan adalah bulan untuk melatih nafsu, karena benar-benar melatih nafsu sebab setannya tadi sudah diikat ya. Jadi mudah-mudahan dengan bisa dan mampu melatih nafsu sepanjang Ramadan itu akan mempersulit usaha-usaha setan untuk memasukkan kita ke dalam jaringannya untuk meramaikan isi neraka nantinya. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Kemudian yang kedua adalah tiga godaan nafsu tadi ke arah bagaimana mencintai segala sesuatu selain Allah, kemudian memperturutkan emosi sampai terjadi pembunuhan dan memperturutkan syahwat sampai terjadi perbuatan zina. Kita jaga diri, keluarga dan lingkungan kita agar jangan sampai terjerumus kepada salah satu dari tiga perkara tersebut. Sebagaimana pesan Allah dalam Al-Qur'an, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, pelihara diri dan keluarga kalian dari api neraka. Jadi mudah-mudahan dengan menjaga perkara-perkara tersebut, kita akan keluar dari bulan Ramadan ini dalam status baru sebagai seorang yang muttaqin.
Amin ya rabbal alamin. Semoga kita bisa mencapainya. Terima kasih sekali lagi Ustaz Masrul Aidi. Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Syadalun, demikianlah spiritual Serambi FM untuk edisi hari ini bersama Ustaz Masrul Aidi LC, pimpinan Dayah Bablong Firah Cekeung Aceh Besar, dengan tema kita kiat-kiat mengendalikan hawa nafsu. Kami ucapkan terima kasih untuk Anda yang sudah mendengarkan dan untuk Anda yang sudah mencoba bergabung dalam spiritual Serambi FM hari ini yang dipersembahkan oleh KWPSI dan didukung oleh Biro Humas dan Protokoler Setda Aceh. Sherlon, sesaat lagi jangan pindahkan frekuensi Anda karena kita akan beranjak dalam segmen tilawah Ramadan. Dan ayat atau surat yang perlu Anda bacakan adalah surat Al-Baqarah ayat 155 hingga ayat 156. Tetap pada line yang sama, silakan hubungi kami di 0516371172 atau di 0811689020. Sesaat lagi masih bersama saya Nico Firza. Sampai jumpa.
Dekat denganmu sepanjang usia, ya Allah, oh Allah.
dampingi selalu hari berganti. Ku yakin waktu ku kian singkat. Tuhanku biar ku genggam dunia ini tanpa mencintainya, karena ku kan segera pergi, karena ku kan segera. Allah.